Inilah headline news dari Voice of America, Washington DC bersama saya, Mitrini Kyopani. Para pemilih di Madagaskar memberikan suara mereka pada pemilihan presiden babak kedua antara dua mantan presiden yang bersaingan keras. Andry Rajoelina dan Mark Ravalomanana merupakan dua peraih suara terbanyak pada pemilihan putaran pertama. Rajoelina meraih 39% suara sementara Ravalomanana merebut 35%. Presiden Heri Rajaonarimampianana yang kini berkuasa berada di urutan ketiga tepat di belakang dua pendahulunya pada pemilu November tersebut. Ravalomanana adalah presiden negara pulau di Samudra Hindia tersebut dari tahun 2002 hingga 2009 ketika ia dipaksa mundur menyusul protes jalanan yang diwarnai kekerasan dan dipimpin Rajoelina yang ketika itu menjabat sebagai wali kota dari ibu kota negara tersebut, Antananarivo. Rajoelina kemudian dipulihkan jabatannya berkat bantuan militer dan berkuasa hingga 2014. Madagaskar terkenal karena keanekaragaman hayatinya, produksi vanila dan pantai-pantainya yang indah, namun negara itu juga diketahui karena tingkat kemiskinan yang tinggi berulang kali terkena wabah maut hitam atau bubonic plague dan sering dilanda badai yang merusak. Bank Dunia mengatakan lebih dari 2/3 warga bekas koloni Inggris itu hidup dalam kemiskinan yang ekstrim. Facebook hari Rabu mengumumkan pemblokiran besar-besaran ketiga akun para penggunanya di Myanmar. Kali ini media sosial tersebut memblokir ratusan akun yang diduga digunakan militer Myanmar untuk membakar kebencian publik khususnya terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya. Dalam sebuah pernyataan pers yang dipostkan online, media sosial ini mengatakan telah memblokir 425 halaman Facebook, 17 grup Facebook, 135 akun Facebook, dan 15 akun Instagram di Myanmar karena terlibat dalam kegiatan terkoordinasi yang menyebarkan informasi-informasi keliru. Semua itu diduga ada kaitannya dengan militer. Sekitar 700 ribu Rohingya meninggalkan kampung mereka di Myanmar Barat sejak Agustus lalu setelah adanya penindakan serius militer terhadap mereka.
Inilah VOA Washington.
Kelompok Taliban di Afghanistan mengatakan pembicaraan serius dengan Amerika sepenuhnya terfokus pada usaha menarik keluar pasukan asing dari Afghanistan. Kelompok itu juga menyatakan sejumlah laporan yang berbeda dengan pernyataan mereka adalah propaganda. Dialog maraton selama 3 hari di Uni Emirat Arab itu dijadwalkan berakhir hari Rabu. Pakistan mengatakan pihaknya telah mengatur pertemuan dengan kelompok pemberontak itu untuk membantu usaha yang diprakarsai Washington mengakhiri perang di Afghanistan yang telah berlangsung 17 tahun. Taliban mengeluarkan pernyataan tersebut selasa malam sebagai tanggapan terhadap sejumlah laporan media yang mengatakan para pejabat pemerintahan Afghanistan juga terlibat dalam pertemuan itu, di mana usulan gencatan senjata 6 bulan dan pembentukan pemerintahan sementara Afghanistan juga dibicarakan. Sekali lagi kami membantah laporan-laporan itu, kata Mujahid. Ia menegaskan pembicaraan kelompoknya dengan perwakilan Amerika adalah mengenai pengakhiran pendudukan dan bukan hal lainnya. Kuba menghapus sebuah pasal dari rancangan konstitusi baru yang akan melegalkan pernikahan sesama jenis setelah mendapat tantangan besar-besaran. Pasal yang dikenal sebagai pasal 68 itu tadinya mengubah definisi pernikahan dari penyatuan antara pria dan perempuan menjadi penyatuan antara dua orang. Perubahan itu digagaskan Mariela Castro, penyokong kuat komunitas LGBT Kuba, dan putri Raul Castro, mantan presiden Kuba dan ketua partai komunis yang berkuasa, yang memimpin komisi yang ditugaskan memperbarui konstitusi Kuba. Namun sejumlah gereja evangelis memobilisasi rakyat biasa untuk secara keras menentang pasal tersebut pada berbagai pertemuan publik di pulau tersebut antara Agustus dan November. Sebagai hasilnya, Majelis Nasional mengumumkan Selasa akan membatalkan pasal 68 itu dari rancangan konstitusi dan membiarkan definisi pernikahan sebagaimana dinyatakan sebelumnya. Majelis akan melakukan pemungutan suara pekan ini mengenai versi final rancangan konstitusi baru itu. Badan Pengawas Keuangan Singapura atau MAS hari Rabu memberlakukan larangan berbisnis keuangan sumur hidup bagi mantan bankir Goldman Sachs yang menghadapi gugatan kriminal di Amerika dan Malaysia terkait skandal perusahaan dana investasi negara Malaysia 1NDB. Badan itu menyatakan telah memutuskan untuk memperpanjang larangan tersebut dari yang sebelumnya hanya 10 tahun menjadi terhadap Tim Leisner, maksud kami, setelah ia mengaku bersalah atas dakwaan yang dijatuhkan Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Leisner mengaku berkonspirasi melakukan pencucian uang dan melakukan pelanggaran undang-undang suap luar negeri terkait penggelapan dana 1MDB. Leisner sebelumnya memimpin cabang Goldman Sachs di Singapura. Ia menangani pemrosesan 3 surat obligasi 1MDB dari tahun 2012 hingga 2013. MAS mengatakan Leisner juga mengeluarkan surat referensi tidak resmi ke sebuah institusi finansial di Luxembourg. Demikian headline news VOA.